Tund Annega. Tere kõikidele kuulajatele. Meil on tänases saates sotsioloog Marion Pajumets. Mina olen naistekirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Marion, te saite hiljuti Ruta Kruuda fondi stipendiumi ületöötamise kultuuri uurimiseks. Mida te ületöötamise all täpsemalt silmas peate või kuidas te seda ise määratate?
Tere ka minu poolt. No, seda ongi erinevate inimeste puhul üsna raske määratleda, et kui üks inimene on ületöötanud, siis teine samas olukorras sama palju töötades ei pruugi ületöötanud olla. Aga on teatud sellised tunnused, näiteks lisaks töörollile võiks ju inimese elus olla teisigi rolle, näiteks vanema roll või seal isiklikud rollid, partneri roll, aga need kõik nagu taanduvad, töö muutub nagu inimese peamiseks partneriks elus. Siis teine tunnus on kindlasti, et sellised füüsilised vajadused, nagu magamine ja korralikult söömine, et need muutuvad teise järgulisteks, inimene ei pööra neile tähelepanu, võib-olla ta on suures stressis, võib-olla ta ei söö seal magada, võib-olla ta on närviline, ärritub kergesti, võib-olla siis, kui ta on puhkusel, siis ta mõtleb kogu aeg töö peale. Et tegelikult on hästi palju erinevaid komponente ja kui mõned neist on olemas, siis võib rääkida juba, et on võib-olla ületöötamisega probleem.
Kas võib juhtuda, et mõni on ka lihtsalt simulant, kes väidab, et on ületöötanud, aga lihtsalt ootab ka suuremat tähelepanu või mingisugust lisapuhkust või mis iganes?
No ma ei oska seda öelda, kas simulant on, aga ületöötamine on küll seotud sellega, et inimene nagu soovib tähelepanu, soovib näidata, kui tubli ta on. Võib-olla ta tegelikult kahtab sellest, kas ta on üldse nii tubli, aga ta vajab seda tunnustust ja ta võib-olla ei hinda ennast, kui tal see tunnustus puudub.
Ja teiselt poolt ka võib-olla peale selle tunnustusega, ütleme, ennast tähtsustada,
ja,
ennast nii-öelda suuremaks sõnadega kirjeldada, kui see asi väärt tegelikult on.
Ja üks asi seal taga on kindlasti ka hirm, et kui sa ei ole nii suur ja nii tubli ja ei näita seda, et sa kogu aeg kohal oled ja töötad, et kas sind üldse hinnatakse, et kui sa ükskord puudud ja sind ei ole, et äkki märgatakse, et sind ei olegi vaja üldse.
Kui tähtis see Ruta Kruuda fondi stipendium teil endal on? Missuguse niisuguse emotsiooniga te seda vastu võtsite?
See on hästi tähtis, tunnustus on hästi tähtis. See on hästi hea edasi töötada, kui sa tead, et keegi sinult midagi ootab, keegi loodab sinu peale.
Kas see ei või juhtuda, et näiteks te ise võite ennast uurida, kui ületöötanud äkitselt ühel hetkel? Või teil endale ei ole selles mõttes selliseid probleeme?
Mina saan endale selgeid piire selles mõttes näiteks, et ma kodus ei tööta, kodu ei ole mu teine kontor ja öösiti ma magan. Ja tegelikult üks põhjus, miks ma saan nagu selgeid piire tõmmata töö ja perevahet on see, et mul on nii väike laps. Et temaga koos olles lihtsalt ei ole võimalik samal ajal näiteks internetis olla või arvuti taga olla või telefoniga rääkida, ta ei salli selliseid asju. Nii et tema kindlasti nagu
distsiplineerib
mind, jah.
Samas näiteks ütleme, kui kodu on ka ühtlasi kontor, sest tihti lugu on ju nii, et inimesed leiavad, et see on ju jube mugav, et sa saad oma kontoris igasugused asju õiendada, sa saad seda ka kodus teha ja sisulises mõttes sa oled kogu aeg nii-öelda oma tööga kontaktis praktiliselt sellel momendil, kui nii sa magama lähed. Ja ütleme, kust on see mugavuse piir isenesest selles mõttes kaob ära, et inimene küll arvab, et see on tale mugav, aga teiselt poolt ta ei näe, et see on tale kahjulik.
No see ongi see, kui nagu kodu muutub teiseks kontoriks ja teised rollid, näiteks nagu lapsevanema roll või partneri roll muutuvad teise järgulisteks. Eks mingil hetkel ju tekib sellest probleeme, sellepärast, et väga tööle pühendunud inimese puhul, kellel need teised rollid on ära kukkunud, siis kui midagi tööga juhtub, siis ju juhtub terve eluga midagi. Kogu tema see identiteet on ju siis töökülge ehitatud. 100% kogu õnnestumisest või mitte õnnestumisest on tööküljes. See on väga ohtlik.
Kas see töö ei või olla ka, ütleme, mõnes mõttes niisugune asendusaine, kui inimene ei oska mingisuguseid muid väljakutseid endale leida, tal ei ole hobisid ja see töö on tegelikult just kui ka tema hobi, et ütleme, kõik on seotud selle tööga, kõik muud asjad on just ka välistatud ja kui tal seda tööd ei ole, siis on see maailm, ta läkitselt tühi ja tal ei ole ka oma ajaga mitte midagi peale hakata.
see on hästi huvitav, nüüd on küsimus selles, et mis on põhjus, mis on tagajärg, et kui inimene keskendub tohutult tööle ja millegi muuga ei tegele, siis ju tekibki selline olukord, et kaua need sõbrad tale ikka helistavad, ühel hetkel lihtsalt ei helistegi enam ja siis ta ongi nagu sotsiaalses isolatsioonis ja töö ongi see koht, kus ta saab seda tunnustust, mujalt enam ei saa. See on väga ohtlik.
Kui suur see ületöötamise probleem meil Eestis üldse on?
Ma arvan, et iseseisvuse aastatel on see tohutult kasvanud. Praegu on see kindlasti palju, palju suurem kui 90. alguses. Aga noh, kuna seda on nii raske määratleda, siis on raske ka numbreid öelda. Aga kindlasti näiteks puhkusepäevade arv inimestel on väga palju vähenenud. Kindlasti on inimestel vähem rolle, näiteks vähem on lapsi saadud. Tööellu on pühend, on rohkem nagu ressursse antud aega, tähelepanu ja muud asjad on nagu kõrvale lükatud. Vähemalt tükk aega oli see, nüüd on natukene hakanud need pehmemad väärtused jälle tulema.
Kuidas on meie olukord võrreldes näiteks meie lähemate naabrite või teiste riikidega? Missugused need hoiakud on? Kas need on väga palju erinevad või me oleme liikunud täpselt samas suunas, mis on meie naabrid?
No, naabrid.
No võtame näiteks soomlased või rootslased.
No soomlased ja rootslased oskavad üldselt paremini nagu püstitada piire töö ja pere või professionaalse elu ja isikliku elu vahele. Aga kindlasti on ka selliseid halbu võrdlusi, näiteks Ameerika Ühendriigid või Suurbritannia, kus tehakse tohutult üle tööd. Seda kultuuri nimetataksegi 24/7 kultuuriks. Et tänu moodsatele kommunikatsioonivahenditele on pidevalt võimalik tööd teha, kui sul on internet, kui sul on sülearvuti, kui sul on mingi pihuarvuti ja no, mobiiltelefon nii kui nii, siis ju on raske öelda, et miks sa paras jagu nagu toru ei tõsta, miks sa paras jagu tööd ei tee, et nagu ettekääne kaob ära.
Missugused aspekte ületöötamise kultuuri uurimisel teise vaatate või millele täpsemalt keskendud? On teil mingisugune fookus seal?
Jaa. Mina hakkan uurima seda, miks väikeste laste vanemad, kes oleks saanud lapsepuhkust võtta ja vanema hüvitist selle eest, just nimelt isad, miks nad seda ei teinud, miks nad ikkagi eelistasid jääda tööeluga seotuks ja miks suurem osa neist koguni töötab perevaenulike tööaegadega, näiteks vahetustega või kasvatab oma töötunde näiteks niimoodi, et töötab pärast riigitööd või põhitööd veel näiteks FIE-na või teeb midagi mustalt. Et miks selline trend? Ma hakkan seda uurima.
On teil mingisugused oletused ka juba või te lihtsalt nii-öelda lähtute sellest nii-öelda endale seadnud mingid hüpoteesid ja vaatate või kuidas see asi käib?
Ma ei ole seadnud endale hüpoteese, kuigi noh, mingid hüpoteesid on alati teadlase peas. Lihtsalt küsimus on selles, et kas ta neid teadustab või mitte. Aga mul on 20 intervjuud ühest teisest projektist kogutud, ühest Euroopa Liidu sotsiaalfondi projektist. Ja nüüd ma analüüsin neid intervjuusid lihtsalt teise aspekti pealt, teise nurga alt. Ja seal on, need on intervjuud emade ja isadega, väikest last emade isadega, noorim laps on alla 3-aastane. Ja seal on kõik võimalike töö- ja pereluga ühitamisega seotud probleeme. Ja üks asi, mida me küsisime kõikidelt nendelt peredelt, oli see, et kas isa oli lapsepuhkusel. Ja kui ei olnud, et kas kavatseb tulevikus jääda. Ja ükski neist isadest ei olnud. Ja noh, oli küll mitmeid selliseid põhjuseid või argumente, mis põhjustavad tõenäoliselt tulevikus ka seda, et nad ei jää. Ja neid argumente, nii isade kui emade argumente, ma siis hakkangi analüüsima.
Mis on siiski need nii-öelda põhilised põhjused, miks isad ei taha võtta puhkust? Võib-olla see ei ole ka meie kultuuris kuidagi nii-öelda juurdunud või see pole omane, et mehed kardavad ja nad ei oskagi selle imikuga võib-olla seal kodus midagi ette võtta, isegi kui ta võib-olla ei ole enam nii imik, vaid juba oma jalgade peal.
Mm-hmm. No siin on küll palju probleeme. Üks põhjus on kindlasti see, et inimesed tahavad teha asju, mida nad oskavad, milles nad on kompetentsed ja professionaalsed. Ja see on ju teada, et kui sul sünnib esimene laps näiteks, sa ei saagi olla selles kompetentne. Kindlasti selline läbikukkumise hirm. Et ja noh, raske on teha ju asju, mida sa ei oska. See on, tekitab stressi pinget. Aga üks põhjus, millest on räägitud teistes riikides, teiste riikide uurijad, on see, et emad on just kui nagu väravavahid et nad nagu leiavad, et see lapsega kodus olemine on eelkõige nende õigus. Et lapse ja lapse vajadus on eelkõige ema järgi, et see lapse ja ema suhe on kuidagi juba looduse poolt seatud palju lähedasem ja tihedam kui lapse ja isa suhe. Ja arvad, et see on kuidagi nagu loomulik või orgaaniline, et ema on just see, kes jääb lapsega koju. Ja jääb siis koju kuni lõpuni. No, see tähendab siis vanema hüvitse lõpuni reeglina, et siis on juba perel majanduslik vajadus juba, et mõlemad partnerid läheks tööle.
Meil on nüüd siiski levinud ka meeste puhul selline hoiak, et lapsega ei hakata enne tegelema, kui ta just kui on nii-öelda võrdväärne suhtluspartner. Muidugi see piir võib olla siis ju väga nii-öelda häguseks ja hämaraks aetud, et mõni võib-olla on võrdväärne, võib-olla ei saagi kunagi võrdväärseks suhtluspartneriks ja võib-olla mõni on seda alles gümnaasiumit lõpetades või ülikooli lõpetades ja nii edasi. Ehk teisi sõnu see piir on lükatud nii-öelda väga kaugele ja see on ka võib-olla niisugune noh, kummastav hoiak iseenesest. Et miks nii peab olema? Sest tegelikult ütleme nii naised kui mehed selle lapse sünni puhul on ju siiski mõlemad uues ja algajad selles rollis.
Jah.
Aga kui me nüüd rääkisime sellest ületöötamisest, siis ja sellest, et vanemad ei taha jääda koju, siis kuidas teie endaga oli, kui teie laps sündis? Kas te läksite uuesti kohe kähku tööle või otsustasite, et te siiski võtate selle aja ja olete oma lapsega koos?
Mul laps sündis kevade lõpus ja kuni sügiseni ma olingi kodus ja pühendunud täielikult lapsele. Aga pärast seda ma olin ka kodus, aga ma hakkasin seal kõrvalt natuke tööd tegema. Ja kui te siin enne mainisite, et kodus töötamine on mugav, siis minu jaoks see küll mugav ei olnud. Et oli ikkagi väga raske midagi arvutiga teha, kui laps nutis või laps ikkagi tahtis täit tähelepanu ja siis oligi selline olukord, kus ma tundsin, et tähtajad suruvad peale. Teiselt poolt ma tundsin, et lapsel on õigused täiele tähelepanule, nii et ma tundsin, et ma ei ole ei hea ema ega hea töötaja. Tegelikult ma tegin väga palju, ma tegin kahel rindel, ma olin nii ema, täisa ja ka ema, kui ka töötaja, aga mulle tundus, et ma ei tee kumbagi.
Kuidas sa selle olukorda enda jaoks psiholoogiliselt lahendasite? Kuidas te leidsite selle tasakaalu, et tegelikult on see jube tähtis, et emotsionaalses mõttes tunda rahulolu ja leida, et mul ei ole ei südamepiina, ei oma lapse ega tööandja ees?
Või ma ei teagi, kas ma seda lahendasin. Ma arvan, et ma ei lahendanud seda. Ma arvan, et ma läksin enne ikkagi kontorisse tööle. Ma arvan, et see läks niipidi. Aga mul oli õnn ja on õnn omada sellist abikaasat, kes jäi lapsega koju, kui mina läksin tööle. Ja siis sai laps jälle hooldatud ja mina sain tööd teha ja ma teadsin, et lapsega on kõik hästi ja et mu abikaasa areneb ja see oli ainult positiivne.
See ei tekitanud mingisugust probleemi või küsimust, et mees jääb lapsega koju?
Oi, see tekitas loomulikult. Ja sinna ma ei pea rääkima mitte ainult oma kogemustest, vaid see ikka tekitab väga palju kummastust, kui mees jääb lapsega koju. Eriti veel siis, kui vanema hüvitise periood on tegelikult möödas, mis tähendab, et puudub ka selline majanduslik motivatsioon koju jääda. Et siis ikkagi meestelt eeldatakse sellist leivateenimist ja enda identiteedi ja minapildi konstrueerimist ametialase elu külge. Elukutse külge või karjääri külge või ametiposti külge. Ja siis, kui mees on sellest täiesti nagu kõrvale astunud, ükskõik, kas see periood on siis lühike või pikk, siis ikkagi avalikus vaatab viltu natukene. Ei saa aru, mis toimub.
Kas keegi teie tuttavatest ka küsis, et kuulge, nüüd on teil mees lapsega kodus? Et kuidas te seda kannatate?
Kuidas mina seda kannatan?
Sest et tegelikult on ju see, et mis seal salata, tegelikult naised vaatavad selle peale ka ju natukene imelikult, et kui naine käib tööl ja mees on lapsega kodus, et selle olukorraga seda ei võeta nii loomulikult või seda ei, siis vaadatakse, et mees on kindlasti luuser, et naine teenib tõenäoliselt rohkem, et seda rolli ka absoluutselt ei väärtustata ju.
Õigus, seda ei väärtustata, sellesse probleem ongi. Aga muidugi vaadati viltu, ma võin rääkida kõige naljakama loo. See ei olegi lähedastega seotud, aga mu mees käis kodulähedasel mänguväljakul lapsega mängimas iga päev. ja siis üks päev olid seal teised lapsed, umbes sellised, noh, võib-olla seal lasta ja viimane rühm. Ja nad küsisid mu meelt, kas lapse ema on surnud. Sest noh, nad ei saanud aru, mis võiks olla muu põhjus sellele, et ema ei ole lapsega, et isa on lapsega. Nad nagu ei leidnud loogilisemat seletust sellele. No, et see on minu arust päris groteskne.
Kui te seda lugu oma abikaasa käest kuulsite, mis tundeid teid valdasid?
Oh, tegelikult ma olen nii palju näinud selliseid hästi traditsioonilisi soorolle või traditsioonilisi hoiakuid, et ega see mind ei üllatanud, et lihtsalt, see oli selline hea näide, mida teistele rääkida, nagu ma praegu tegingi.
Teiselt poolt, kas ütleme emale, kes jätab oma mehelapsega koju ja läheb tööle, ei vaadata ka kuidagi nagu ronga emale, kellel nagu just kui ei ole õigeid emaduse emotsioone välja arenenud?
Seda ma tundsin isegi vähem. Võib-olla see ühiskond on emade suhtes natukene paindlikum kui isade suhtes, et see on ju loogiline, et juba nõukogude ajal kõik naised käisid meil tööd, oli üldine töökohustus. Aga nii, et mulle nagu eriti etteheiteid ei tehtud, aga just isadele tehakse, et mis selle lisal on, kas tal pole midagi targemat teha, et kas tal tõesti pole midagi targemat teha, et ta on lapsega kodus. Et see lapsega kodus olemise väärtustamine või isarolli staatus, just nimelt sellise hoolitseva kohal oleva isarolli staatus, on ikka väga-väga madal.
Tund Annega.
Me jätkame vestlust sotsioloog Maarion Pajumetsaga, mina olen ajakirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Mil moel seda isa rolli siiski väärdustada või tõesti rohkem fookusesse tuua? Olete te selle peale ka mõelnud?
Ja olen küll. No on selliseid radikaalsemaid poliitilisi võtteid, näiteks nagu isakuu, mis on Euroopas kõikides riikides levinud. Meile ta lihtsalt kõlab radikaalselt näiteks nagu ka sookvoodid. Tegelikult ei ole tegu sugugi millegi radikaalsega. See oleks siis selline osa vanema hüvitisest või selle vastest ükskõik, mis erinevates riikides on, et teatud osa sellest hüvitisest saaks isa. Oleks nagu selline edasi delegeerimatu õigus, just individuaalne õigus isal selle aja olla lapsega kodus. Ja see tähendaks siis seda, et neid isasid, kes tahavad olla lapsega kodus, juba majanduslik motivatsioon on seal taga. Ükskõik, mis seal alguses taga on, peas, et tekiks selline traditsioon, et isad on kodus. Neid hakkab tekkima aina juurde ja siis see uus põlvkond näeb, et see on normaalne. Isad ongi kodus, isad ongi kärutavad lapsevankrit, ongi mänguväljakute. Ja see ei ole enam midagi ebanormaalset, vaid see on normaalne, sest seda on kogu aeg näha. Ja loomulikult siis neid asju, mida sa näed, neid asju sa hakkad ka jäljendama. Väga raske on midagi teha, mida sa pole iialgi näinud või milles sa pole iialgi kuulnud. Et siis ei pea olema enam pioneer, et seda teha. Siis see on normaalne.
Kas see võiks Eesti ühiskonnas kuidagi nii-öelda läbi minna ja muutuda niisuguseks normiks, et isa on rohkem oma lapsega ja see on tegelikult ju niivõrd palju asju omavahel seotud, kui nii-öelda laiemalt hakata mõtlema igasugused kaasaratud sellised aspektid, et kui naine jääb üksinda, et siis isa jäta lapsi maha ega ei unusta ära, et need üldse olemas on edasi. Et see tegelikult on ju tohutult lai aspekt, mis sellega kaasneb.
Jah.
Aga enne kui me selle teema juurde läheme, siis millal üldse ja milles tekis teie huvi sotsioloogia vastu, kui te nii-öelda ennast tagasi vaatate?
Minu haridust algas Eesti Humanitaar Instituudis, mis oli aastal 1995 oli see. Ja see oli hästi selline innovaatiline ja idealistlik kool, mis ei olnud püsti pandud mitte majanduslikud eesmärgid ei olnud seal, vaid tõesti nagu sellised ideoloogilised ja ideaalsed ja soov ühiskonnas midagi ära teha ja maailmas midagi ära teha. Täiesti ambitsioonikas ja, ja ilus oli see taust. Ja tollal meid ei lubatud registreeruda õppetooli juurde, vaid eeldati, et meil on selline lai maailmapilt vaatevälja, et me peaksime alguses võtma kõik võimalike sissejuhatavaid aineid. Ja siis sotsioloogia oligi lihtsalt üks sissejuhatav aine minu jaoks. Ma küll ei mõelnud alguses, et ma lähen sotsioloogiat õppima, minu jaoks see seondus arvudega ja neid ma pelgasin. Aga siis oli meil professor Mikko Lagerspets, kes juhtis seda teaduskonda, sotsioloogia teaduskonda. Ja tema oli just kvalitatiivse sotsioloogia taustaga. Ja just sellise hästi humanistliku suhtumisega ühiskonda ja ka oma õpilastesse, et alati kuulas meid ära, alati mõtles kaasa ja alati nagu ajendas edasi mõtlema. Ta oli hästi innustav. Et nüüd teda kahjuks on Eestis natukene vähem, ta sai professori koha Turu ülikooli. Aga ta on praegu ka minu juhendaja doktorantuuris.
Huvi ühiskonna vastu eeldab isenest kui üksjagu teravat ja tõesti tugevat sotsiaalset närvi. Kuivõrd te näiteks ise sekkute ja mil moel, kui teid näiteks ühiskonnas miski häirib? Ütleme, kui nad on ka isegi väiksed asjad, et suuri asju tihti lugu ei saa ju üksikisik mõjutada, aga ka nii-öelda pisikesed asjad, ütleme, mida on siin kas või igapäevaselt näha või mis iganes?
Tegelikult saab suuri asju ka üksikisik mõjutada, et suured asjad ju püsivad ka üksik inimeste kokkuleppel lõppkokkuvõttes. Kas või see, millest me just rääkisime, et isad ei ole lapsega kodus. Et see on väga suur asi. See on väga üldine asi, see on norm, et isad ei ole lapsega kodus, aga kui minu mees ja võib-olla veel mõndade tuttavate mehed on juba kodus, siis sammult hakkab see asi muutuma ja teised hakkavad ka seda normi nagu omaks võtma või seda käitumist. Aga küsimus oli sellest, et kuidas ma sekkun. No ega ma ei jõua kogu aeg sekkuda. Eriti nüüd, kus mul on lapsed, minu aeg on ikkagi väga loetud. Mingil hetkel, kui mul veel last ei olnud, siis ma tahtsin väga palju öelda ja ma arvan, et siis ma tahtsin ka olla selli nagu fookuses. Et see tähelepanu vajadus oli suurem. Mis aastad need võisidki olla? Võibolla 2003-2004 või? Et siis ma kirjutasin hästi palju Eesti Ekspressis ja päevalehtedes tol perioodil. Ja siis oli nagu jah, seda hästi palju, aga nüüd teised rollid lihtsalt tulevad peale ja ma tajun et, ja teadvustan, et ma ei jõua.
Ja tuleb valida.
Ja tuleb valikud teha, tuleb prioriteedid seada, aga ma ei arva nüüd, et selline avaliku elu periood oleks läbi mu elus. Ma arvan, et kõik ilus on veel ees.
6 aastat tagasi tegite bakalaureuse tee teemal, mis saab soorollidest, kus te siis uurisite tulevasi meespoliitikud nende hoiakute nägemust. Missugused need hoiakud siis olid, mis teid üllatas või mida te tead saite?
See oli hästi tore uuring. Tol ajal jah, ma intervjueerisin parteide noorte osakondade juhte, meessoost juhte just nimelt. Ja ma eeldasin, et nad olid haritud inimesed, kõik olid lõpetamas seal oma kõrgharidust, mõni oli magistrantuuris ja nad olid sellised, noh, nende suund oli nagu esile tükkida ühiskonnas. Ja ma eeldasin, et nad on ka hästi avara mõtlemisega, et võibolla sellised läänelikud või põhjamaalikud väärtused on nendeni jõudnud, aga selles osas ma küll pidin leidma vastupidist. Et ma leidsin ikkagi hästi traditsioonilisi soorolle näiteks, siis need mehed seal küll ei arvanud, et nad peaksid lapsega koju jääma või isegi sellel olid vastu, et naine teenib suuremad sissetulekud kui nemad. Ja siis ma kirjutasin sellest Eesti Ekspressi ja siis Soome telekanalid, ma mäletan, pöördusid minu poole, et teha intervjuusid minuga, et see oli kuidagi Põhjamaades oli see teave sellest, et milline on Eesti tulevane poliitika. See oli nende jaoks nii rabav, et see võiks olla nii traditsiooniline, et peeti siis vajalikuks mind intervjueerida ja ma mäletan Helsingin Sanomates oli ka sellest artikkel. See oli hästi tore. Minu jaoks oli hästi tore sellepärast, et ma olin nii algaja sotsioloog ja ma olin juba avastan millegi nii terava ühiskondliku probleemi. See oli tore algus, ma arvan, et see innustas mind nagu sotsioloogina edasi minema, kuigi hoopis teiste teemadega.
Kas te saite ka vastuse sellele, miks need mehed niimoodi mõtlesid, need noored poliitikud? miks olid nad nii-öelda väga traditsiooniliste soorollidega, sest need soorollid on ju kohutavalt muutunud.
Mis ajast nad muutunud on?
Ma arvan, et nad on muutunud juba, võiks öelda, et 60-70 aastat on nad kõvasti olnud suures muutuses, et kui me vaatame sellist eestiaegset peremudelit, siis oli ikkagi nii, et naine oli ju koduperenaine ja koristas ja kraamis ja tegeles lastega, mees käis tööl ja edasi, et see muutus ikkagi tuli pärast sõda.
Jah, naiseroll on tõesti nagu see tööpool on juurde tulnud, aga meheroll ei ole eriti palju muutunud. Meheroll võib-olla tõesti on hakanud nüüd siin võib-olla 90-ndate keskpaigast nagu natukene pehmemaks minema, aga sinnamaani ta oli ikkagi üsnagi konservatiivne ja kui teie mõtlete, et nagu asi on hästi palju muutunud, soorollid on hästi palju muutunud, siis mulle tundub, et nad on ikka väga-väga traditsioonilised.
Aga ma arvan, et see on just tegelikult naise aspektis kõvasti muutunud, sellepärast, et on ju tihti lugu, ütleme, naiste vestlusringis, kus arutatakse, et naised on palju tugevamaks saanud kui mehed.
Mm-hmm. Üks Ameerika tippsotsioloog on nimetanud seda stoppavaks revolutsiooniks. Et revolutsiooniga on tegu selle tõttu, et naised on nagu murdnud kodudest välja ja tööturul üsna kaugele jõudnud, nii kvantitatiivselt kui ka sageli kvalitatiivselt. Aga mida ei ole juhtunud, mis teeb selle revolutsioonist uppavaks, ongi see, et mehed ei ole nagu kodu- ja perepoolel nagu järele tulnud, nad ei ole võtnud endale neid pehmeid rolle. Ja lõptulemus ongi see, et naisel on nagu topelt roll. Et naine on läinud tööturule ja ta on ka täisajaga tööl reeglina, aga seda vastutust, mis naine on võtnud tööelus, vastavat vastutust mees ei ole võtnud koduelus. Nii et naine nagu rabab kahel rindel.
Mis te olete, miks siis mehed ei ole oma mõtlemisviisis muutunud või kuidagi nii-öelda nendele, ütleme sellisele arengule järgi tulnud?
Ma väga meeldis, et ütlesite areng.
No just imelt sellepärast, et no tõepoolest, kui vaadata, ütleme seda naiste nii-öelda elu muutumis, siis muidugi ma saan aru, et siin tulevad kohe niisugused vihased sildid juurde, et igavene meeste vihkaja või naisfeminist või mis iganes, aga kui ikkagi vaadata, siis on ju naised hämmastavalt tugevad.
On.
Nii et miks on siis mehed oma mõtlemisviisis olnud sellised, nii-öelda, ma ei taha öelda, et kängunud, aga siiski jäänud nii-öelda väga oma hoiakutes ühesuguseks? Ma ei saa öelda, et nüüd kõik, aga siiski see niisugune, kas see on hirm?
No üks asi võib tõesti olla see, et kui naised tulevad tööturule, poliitikasse, ärisse, igale poole, et siis on nagu vajadus ikkagi säilitada seda oma maskuliinsust ja võib-olla siis vastandumise teel. Ja kuna tööelus enam vastanduda ei saa, siis võib-olla eraelus just, et sa ei võta endale neid kohustusi, sa ei hakka seal tolmu pühkima, et tolmu mitte pühkimises seisneb sinu mehelik au näiteks. Ma ei oska öelda, kuidas nad mõtlevad. Aga teine asja on see, et seoses sellega, et need naised sealt kodust ära tulid, seoses sellega küllap on ka kõik need kodused tegevused, kuna ikkagi kodust tuldi ära, nende väärtustamine nagu kuidagi läinud madalamaks või et naised ikkagi leidsid, et nad peavad midagi suurt ja tähtsat ja olulist juurde saama. Ja küllab nad pididki enese teostuseks.
No seal on ka see, et ütleme, kui vaadata neid naiste rolli muutumis, siis tõepoolest ega siis paljud naised enam ei tiki ju oma, ütleme, padjapüüridele mingisuseid monogramme, ka ei õmble enam pesule pitsega, noh, mõned kindlasti seda teevad seda lihtsalt nii-öelda meelelahutusest või hobist, aga see ei kuulu enam sellesse traditsiooni või ei õmble näiteks perele liideid selga või ei koo või midagi muud, sest et nad on lihtsalt asendanud selle oma tööeluga.
Jaa.
Aga teise poolt jälle, ütleme, kui vaadata nüüd, siis naistel on siiski ju tihti lugu palju kõrgem haridustase, nad on ju palju edasipüüdlikumad ja visamad.
On.
Miks?
Miks naised on visamad ja edasipüüdlikumad? Võib-olla nad on nii uhked ja õnnelikud selle staatuse üle, et nad üldse ei saavad avalikus ruumis kuhugi pürgida, et nad proovivad sellest parima välja võtta. sest võib-olla võetakse see võimalus neilt ära. Võib-olla on kusagil alateadlikult selline hirm, ma ei oska öelda.
Võib-olla see on ka alalhoidlikkus. Selles mõttes alalhoidlikkus, et naine vooderdab ennast kõik võimalikeks elujuhtumiteks ja ta annab endast parima, selles mõttes, et siis on tal äkki mingisugune muu trump.
Jaa, kindlasti. Sellest me tegelikult alustasime täna ka, et mida rohkem sul neid rolle on, seda kindlam sul on, sest kui üks roll mingil põhjusel ära langeb, siis sul on nagu teised asjad, kuhu sa saad lohutuseks ja kindlustunde saamiseks pöörduda. See võib kindlasti olla, et naised proovivad kõike hästi teha, sest nad ei ole kindlad, et neil üks trump on nagu kõvasti käes.
Ja võib-olla on ka seotud see sellega, et ütleme, miks naised on tänapäeva ühiskonnas nii tugevad, eriti ma arvan Eesti ühiskonnas, on see, et nad on tegelikult pidanud tohutult raskete olukordadega hakkama saama ja tegelikult ei ole neil ju seda toetajat, ütleme, kui ta on oma lastega üksi jäänud, siis kui tal ei ole seda suguvõsa toetamas, kui mees absoluutselt ei hooli oma lastest, ei ole ka riik toetamas, nüüd hakkab see olukord ometigi natukene muutuma. Ehk teisisõnu see naine ongi olnud sunnitud olema tugev ja ka keegi polegi tema käest küsinud, kas ta tahab seda olla. Et see on nagu mingisugune sund seis, et kas sa jääd ellu või sa tõesti meeleheitlikult ujud kaldale.
Et naised on nagu üliheas vormis sõjaväelased.
Sisulises mõttes küll.
Võib küll olla, jah.
Tund Annega.
Me jätkame juttu sotsioloog Marion Pajumetsega, mina olen naisteajakirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Marion, mis te arvate, võib-olla naised ei ole osanud ka ennast ise piisavalt väärtustada või hinnata või ütleme mingisugused hüvesid endale nõuda?
Ma arvan küll, et Eesti naised on olnud harukordselt leplikud. Harukordselt leplikud. Ei ole nagu seadnud sellele teisele poolele kuigivõrd kõrgeid nõudmisi ja on võtnud kõik võimalikud tööd vastu ja teinud neid ilma kurtmata, et see kuidagi käib nagu Eesti naise kuvandi juurde minu jaoks.
Kuidas te ise olete?
No, ma ei ole väga leplik, ma olen ikka väga nõudlik, võib-olla sellepärast, et ma olen teadlik nendest soorollidest. Võib-olla sellepärast, et mul on väga hea mees sattunud, kes nagu õiglaselt ja võrdselt jagab minuga asju.
Samas ütleme sellise enese väärtusta või oskamatusega ennast väärtustada kaasnevad ka igasugused muud probleemid, ka puhtalt sellised moraalilised probleemid ja ausalt öelda see on ka minul isiklikult on äärmiselt piinlik sellepärast, et Eesti naisel on tihti lugu sellise odava litsi kuvand välismaal. On see seotud sellega, et siit Eestist liigub palju prostituute väljapoole või see, et me siiski nii-öelda suhtume nendesse küsimustesse üsna nii-öelda ükskõikselt või leebelt ja tehtu mingi uuring ka naiste seas, et kuivõrd nad, kui teravalt nad seda küsimust vaatavad ja selgub, et see tegelikult jätab üsna ükskõikseks inimesi?
Ma arvan, et üks põhjus, miks Eesti naiste maine nii madalaks on kujunenud ja miks see kehalisus kuidagi nii märgatav on ikkagi see, et naistel on võimupositsioonile küllalt raske saada olnud pikka aega. Et küsimus on ju sellest, et kui sul on võimalik saada näiteks juristiks või majandusteadlaseks või lihtsalt äri teha oma äri ja seda on sul lihtne teha ja naisi on juba ees selles valdkonnas, siis sa tõenäoliselt panustaksid sinna. Aga kui sa tunned, et see tee on kuidagi nagu sinu jaoks kinni, siis sa panustad kuhugi mujale, et sa panustad võib-olla oma välimusse, et hoiad nagu seda tasemel kogu aeg. Küsimus on selles just, et kuhu sa panustad, igale poole on võimalik panustada, igast naisest on võimalik teha kena naist, kui sellega kõvasti vaeva näha. Ja võib-olla Eesti naised ongi siis tunnud, et mingid kanalid on kinni ja just kehalisusega seotud kanalid on lahti ja seda nad on teinud. Ja loomulikult see ka, et kui sa oled nii kena ja ilus ja noor ja seksikas, siis sa saad ju meeletult meestepoolset tunnustust, et sa ei ole ka mingis suhtes ohtlik, sa oled lihtsalt nagu oma iluga sa tunnustad mehi, kes on su läheduses ju, et see on nagu omamoodi lausa kompliment, et väga lihtne on olla tunnustatud, kui sa oled ilus ja kui teistmoodi on raske tunnustatud olla, siis loomulikult ilu kaudu. Naisi tuleb mõista, nendele ei tule seda ette heita Eesti naisele seda kuvandit, seda prostituudi kuvandit.
Te olete oma magistritöös ka prostitutsiooni uurinud. Millised hoiakud teid kuidagi üllatasid või mis teid rabas? Või ütleme, mis olid need niisugused uudsed asjad, mis te teada saite?
No seal oli tõesti väga palju rabavat, aga üks asi, mis mind rabas oli see oli arvamusliidritega olid need intervjuud. Tipppoliitikud olid seal ja ärimehed ja meediast ka mõned inimesed ja ministeriumide tippametnikud. Ühesõnaga nagu ühiskonna eliit. Ja see hämmastas mind, kuidas mulle räägite seda, et prostituutide kasutamine võib olla nagu abielu garant. Et vaheldust peab olema, selline imperatiiv, et vaheldust peab olema. Nüüd on küsimus selles, et kas sa võtad endale armukese või sa käid prostituudi juures ja siis, et armuke tekitaks nagu palju probleeme pereelus, mis vastu prostituut aitab pereelu korras hoida. Selline diskursus nagu joonistus välja. Minu jaoks oli see küll väga üllatav.
Kas te ütlesite midagi ka nendele inimestele, kes selliseid fraase või selliseid põhimõtteid jagasid, et see on kuidagi väga vildakas selles mõttes, et see näitab, et nende enda nii-öelda emotsioonidega pole midagi ju korras või midagi on nii-öelda lahti? Et siis võiks ju pigem mitte üleüldse pidada endale selles mõttes perekonda, võiks ju olla täitsa vaba inimene ja oled sellega, kellega sa tahad, täna üks ja homme teine.
Jah. Tegelikult ma ei saa inimestele teha selliseid, esitada selliseid küsimusi nagu ajakirjanik esitleb, et ma ei ärita neid, ma ei heida neile ette, ma ei pane neile pahaks nende mõtlemisviisi, vastu pidi ma sotsioloogina kogun kõik kokku ja jälgin seda loogikat, mis on selle jutu sees. Et minu roll ei ole kritiseerida ega ette heita ja seda ma ka ei teinud.
Kas on olnud olukordi, kus inimeste mõtteviis teid absoluutselt üllatab või te siiski uurite, kuidas inimesed nii-öelda mõtlevad või millised on need niisugused stereotüübid?
No ikka, ma arvan, ma seda tööd ei teekski, kui ei oleks üllatuse ju kogu aeg. Et ma arvan, et minu töö on väga põnev just nimelt see intervjueerimise ja intervjuude analüüsimise asi. See on ikka pidevaid üllatusi ja pidevad erutust täis selline töö. Et ma ei kujuta ette, mis tööd ma võiksin peale sotsioloogi töölt see teha, et mis nagu võiks ühel poolt nii vaba olla ja teiselt poolt nii põnev.
Kuidas on sotsioloogia teie enda mõtteviisi muutnud või kuidagi nii-öelda kas korrigeerinud või kohandanud või mõjutanud?
No ma arvan, et mul on võibolla tähtsad mõned väärtused, mis ühiskonnas väga levinud ei ole, näiteks sotsiaalne õiglus või ühiskonnas idusus või solidaarsus, näiteks naiste vaheline solidaarsus. Ma mõtlesin vahepeal sellele teemale hästi palju, et noh, reeglina inimene on inimesele ikkagi unt, et inimesed ei väärtusta neid asju. Et noh, mingisugused sellised pooled on minus küll väga tugevalt arenenud. Iseasi, kas ma nende asjadega midagi nagu peale saan oma igapäeva elus hakata sellepärast, et tuleb ikkagi inimestega ju dialoogi saada ja järelikult kasutada nende keelt ja nende mõtteviisi. Sest muidu ma oleks isolatsioonis või suhtleks teiste sotsiaalteadlastega.
Kuivõrd kõikidest ühiskondlikest küsimustest ja ütleme ka nendest teemadest, millega te igapäev tegelete ennast välja lülitate, kuidas te puhkate?
Ma mõtlen, et tegelikult on ju see elu niimoodi, et ma jõuan koju koos oma lapsega umbes kell 6 ja siis on 2,5 tundi ja mu laps läheb juba magama. Et seda töövälist elu on tegelikult hästi vähe, seda vanema rolli ja siis varsti lähen ise ka magama. Ja tihti peale veel ma veel loen õhtuti oma asju või teiste inimeste artikleid, et seda puhkamist on tegelikult liiga vähe. Ma peaksin ise lõpetama selle kahepalgelisuse, et räägin üht ja teen teist. Aga ma kujutan ette, et mõnes mõttes ma olen enda jaoks selle probleemi just kui lahendanud luues oma mina kõrvale sellise teise mina või alternatiivse mina, tuleviku mina. Ja ma mõtlen seda, mida ma tulevikus teen. Ma lohutan ennast sellega, mida ma tulevikus teen. Et tulevikus mul on palju aega. tulevikus võib-olla ma elan hoopis kusagil Tallinnast väljas. Tulevikus mul on veel lapsi. Tulevikus mul on aeg oma mehe jaoks. Tulevikus, kui ma näen midagi ilusat, siis mul on aega selle peale mõelda. Ja üldse mul on aeg seda näha. Praegu võib-olla ma torman nii kiiresti, et pool elu jääb lihtsalt nägemata ja saamata. Ma arvan, et see on tavaline tänapäeva inimese juures. Et ma olen lihtsalt tavaline inimene, kuigi ma olen sotsioloog ja võiks nagu teadlikum olla või analüüsida elu rohkem.
Samas on see ju tegelikult suur enesepettus, sellepärast, et seda aega võib-olla ei tule mitte kunagi, inimese elu lihtsalt võib otsa saada või mis iganes temaga juhtuda, tähendab mingisugune haigus või mis iganes, et tegelikult ütleme mõelda, et tulevikus ma elan ja teen seda, et see on ju suur enesepettus. Mm-hmm. Et nüüd ja kohe tuleks
see
elada.
See on väga üleüldine, aga see on õige, et nüüd ja kohe peaks. See on täiesti õige. Ma ei oskagi öelda, kuidas teie seda lahendaks.
No mina siiski elan nüüd ja kohe, tähendab selles mõttes, et ma ei tee endale väga suuri unistusi või plaane. Aga teise poolt jälle, kuidas te reaalses mõttes puhkate? Missugune see puhkus oleks niisugune, mis on naudinguline, millest te nii-öelda heas mõttes igatsete või mida te saate endale korraldada või teha? Selles mõttes, et puhkus, mille läbidega nii-öelda heas mõttes puhkate ja suudate ennast välja lülitada kõikidest nendest probleemidest, mis tõesti tööalaselt kogu aeg peas ringlevad.
Üks asi, mida ma teen ja mis suudab need töömõtted peast ära võtta, on vene romaanide lugemine. Mul on alati olnud unistus pikalt neid pikki romaani lugeda ja mitte millelegi muule mõelda ja seda romantilist, nostalgilist maailma seda nagu endasse võtta. Et see on selline asi, mida ma aegajalt endale luban. Aga üks asi... Just mida ma vajaksin, oleks selline ise endale aeg üksi olla, kus ma ei peaks olema ema või kus ma ei peaks olema partner. Ma arvan, et minu probleemid ja minu vajadused on hästi üldlevinud inimeste seas, kes on oma eluga umbes samase faasi jõudnud, kus mina, et selline noor spetsialist umbes 30. Et mu vajadused on hästi tavalised ja nende rahuldamatus on hästi tavaline selle kontingendi seas.
Samas on ikkagi nii, et tihti lugu on asjad võtavad seda aega ise enda jaoks, et jätavad kõik oma pereasjad, kus seda ja teist muidugi kokkuleppel oma perega ja siiski nii-öelda on ise endaga. Võib-olla see on ka mõnes mõttes niisugune egoismi küsimus, aga kui vaadata mehi, siis meestel on selles mõttes seda võimalust ju ise endaga olla palju rohkem.
Et naised... Õnnelik ma olin, kui sa ütlesid, et selliseid naisi on olemas.
Absoluutselt on.
Kes võtavad
on.
Aega ise ja, endale.
No siin saadetes on väga palju käinud, kes ütlevad, et nad võtavadki aega absoluutselt ise endale. See on täitsa loomulik.
Tõesti?
Jaa.
Aga kui vanad need naised on?
No, eks nad olegi kõik kas 30 plus ja 40 plus. See sõltub nii-öelda parasjagu külalisest.
Vaat, tegelikult nii üks asi on see, et see väike laps... Aeg väikese lapsega on kultuuriliselt konstrueeritud kuidagi niimoodi, et sa ei saa olla liiga hea ema, sa ei saa liiga palju pühenduda. Nii et kõik minu tulevased hetked on just kui ära broneeritud minu lapse poolt juba, kuna mul on nii pisike laps. Ja ma mõtlen, et võib-olla need inimesed, kes on teil siin stuudios käinud siin saates, et võib-olla nad on olnud, nende lapsed on võib-olla natuke vanemad olnud või siis, et nad on üksikud olnud või midagi sellist. Või tõesti, et nad on siis olnud nii tugevad ja jutumärkides maskuliinsed naised, et nad on suutnud võidelda oma õiguse eest ja kehtestada ennast, nii nagu mina ei ole suutnud.
On olnud ka tegelikult ütleme neid, kes on olnud väikeste laste emad, tõesti ka sellised 2-3 aastased. Aga te ütlesite ühe märksõna ja see oli nende vene romaanidega seoses, et romantiline maaelu. Et see on see, mis teid ka kuidagi köidab ja... Tähendab, teil on endal plaan kolida maale, on see nii?
On nii.
Miks just maale? Sest et see tundub mõnes mõttes, et linnas on kõik käe-jala juures ja amet on selline, kus peab ikkagi tegelema väga palju ka inimestega ja edasi.
Tegelikult amet ei ole absoluutselt selline, et ma istun seal oma väikeses toakeses Tallinna ülikoolis, oma steriilses väikeses toakeses ja võib-olla ma näen päeva jooksul 5-6 inimest, kellega ma juttu ajan, et see on suhteliselt isoleeritud see elu. Aga, ja seda ma võiksin teha ükskõik kus on internet, et loomulikult ma aegalt vajaksin seda, et ma tuleksin ja saaksin selle sotsiaalse annuse kätte, aga enamus aega võiksin ma ju ükskõik kus oma tööd teha.
samas ütleme need intervjuud, see on muidugi mingi periood, aga, aga samas ka ütleme see suhtlus oma kolleegidega ja ütleme mõttevahetus ja edasi, see on ju tegelikult väga oluline.
Ja, aga minu kõige inspireerivamad kolleegid on niikuinii välisriikides ja niikuinii enamust no, ma pole isegi nägupidi iialgi näinud, et seda tööd saaks tõesti teha ükskõikust interneti kaudu. Aga miks see maa? Ma ei tea, millest see tuli. See tuli kõige rohkem just eelmine aasta samal ajal, kus ma tundsin, et peaksid linnast kuidagi välja saama. See oli kuidagi nii rusuv ja nii tolmune ja kuidagi, noh, mõnes kohas isegi jalutades ma tundsin, et ma ei taha seda õhku sisse hingata, et tundus kuidagi nii räpane. Eks on selliseid tänavaid Tallinnas, kus ma iialgi ei käi jala, sest mulle tundub, et nad on liiga reostunud. Eks Tuukri tänav või Väike Ameerika tänav minu arust on ka hirmus. Ja tuli just vajadus millegi hoopis vastupidise järgi ja tuli ka vajadus kuidagi nagu kuidagi selle maaga kontaktis olla. See kõlab nii imelikult, sest see ei ole mina, see ei ole kunagi mina olnud, kes räägib, et vaja on maaga kontaktis olla. Et ma olin ikka pigem selline väga linnakeskne, kes ihaldas kesklinnas elamist, sest ma kunagi pärinen Saualt. Aga eelmine aastas algas mul kuidagi hästi intensiivselt pihta, et linnas olemine oli piin ja siis me korraldasime selle asja ära ja ossimegi endale maale, täitsa maale kohe kaugele. Kaugele Tallinnast ossime maakoha, kus veel midagi muud ei ole peale puude ja jõe ja kahe oja. Et see on selline hästi ilus maakoht, mis mind siis lohutab, kui ma olen tööpoolt ära kurnatud täielikult.
Ja teil on absoluutne plaan kõik oma Tallinna elamine ära korraldada ja minna sinna?
Ei, nii julged me ei ole. Meil on Tallinnas ka väga tore, me elame sellises väikses agulis, et seda ma ei raatsiks kuidagi loovutada. See on hästi tore, seal on oma kassi tõuk, niisugused punased riibulised räsitud ulkuvad kassid on seal ja seal on ühest aknast vaatad on sirelid, teisest aknast jasmiinid, kolmandast hobukastanid, et see on ka niisugune, see on parim, mis linnast võib saada. Nii et ma sellest ei loobuks, aga see ei ole siiski piisav. Minu jaoks, et ma tahaks ikkagi seda maa poolt ka juurde. Sest see linna pool ja see kohustuste ja see askelduste pool, et seda, selle eest niiku nii iialgi ära ei põgene. Aga nüüd olekski vaja sellist aegluse revolutsiooni, et kui mu mõttetegevus on kiire ja mul on pidevalt palju kohustusi, siis vähemalt see keskkond oleks kuidagi selline vastandlik või kuidagi balanseeriv. Ma arvan, et see on nii.
Ja loodus on see, mis tegelikult nii-öelda tasakaalustab teid?
Ma arvan, et see võiks nii olla, mul ei ole tegelikult, ma olen ikkagi linnatüdruk, mul ei ole sellist pikaajalist looduses olemise kogemust või loodusega kooskõlas elamise kogemust, aga ma arvan, et see on ikkagi mingisugune arenemise vajadus, et ma tahan selle kogemuse saada, ma arvan, et see on üks vägev kogemus, mida saada. Et eks ma annan endale võimaluse siis see kogemus saada, et kui see ei sobi mingil põhjusel, siis mul on ju ka alati võimalus linna tulla, et ma arvan, et linna on kõigil alati võimalus tulla, et pigem on linn see asi, mille eest tuleks põgeneda, et see on see, mis tungib inimeste ellu tänapäeval nii kui nii ja täie jõuga.
Mis pakub teile rõõmu ja rahulolu? Mille üle nii-öelda te olete õnnelik? Või mis teeb teile alati niisuguse hea meele või helge olemise?
See on võibolla asi, millest ei ole päris nagu korrektne rääkida, aga mulle tohutult meeldib vaadata oma last magamas. See on see hetk, kus ta on olemas, ta on ime ja armas ja samas tal ei ole nagu tohutuid nõudmisi minu suhtes, minu kui ema suhtes. Et see on ühelt poolt nagu intensiivse tunde ja samas nagu tegevuse suhtes nagu rahuhetk. See meeldib mulle tohutult.
Ma tänan, et te tulite meie saatesse. Meie külaliseks oli sotsioloog Marion Pajumets, mina olen naistajakirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Kaunis pühapäev jätku teile, kõike head!
Tund Annega.